Ostiralero bezala xe literaturari buruzko kontua dakartzagu gaurko zebrabidera ere, bi astez behin gurean izaten da garoa liburu dendako Imanol Agirre, eta gaurkoan ere telefonoz bestalde txintxo-txintxo prest dugu arratsaldeon eta ongietorri zebrabidera, Imanol.
Kaixo, atzaldeon, on gainez.
Bai, oraingoz behintzat, bai, akaso gerora txartzera dihoala esan digute, baina printzipio seguraldi polita dugula esango dugu.
Bai, jo, egualdia aparte, kontuatzen ez itzeiten deten bakoitzian, zuekin zerbait ona gertatzen zaitela, beraz.
Benetan?
Bai.
Pozten bai, bai. Ere. Ea bueltan ere alaxe izaten den, eh?
Espero.
Ederki, ederki. Bueno, gaur liburu dendariez eta dependentzia teknologikoaz hitz egin behar diguzu, Imanol. Dependentzia uste du jendearena badela, baina liburu dendariena ere bai, okerrezpa naizu. Dependientea, zarela esango zenuke, menpekotasuna duzula teknologiarekiko?
Bai, noski baiet. Konturatu naiz, pixkat dependiente naizela eta aspaldiontan gehiago. Goizetan esnatzen, egintetan deten aurrenengo gauza da mugikor hartzea. Eta aldiz, gabian, konturatzen naiz ere bai, egiten deten azkenitako gauza bat dala mugikorra ustia. Uain dala gutxi arte, gezurra badiruri ere, ba, uain dala hilabete oparitu zen aurrenengo aldiz mugikor bat. Eta hilabete batean bihurtu naiz, erabat, dependiente. Oso jende gutxi iruditzen zait da hola independiente delako. Hain zuzen ere, oain dala hiru eta aste honintzen, arketzkan honekin. Eta bera bai dela erabat independentea ez bai du mugikorrik.
Erabaki kontziente baten ondorio zakaso.
Bai, baina tertulian ginean nian, guztionetaz hitz egiten, esaten zian, jo, erabat bestea, ba, dependentzia sortu egiten digutela, eta egia da, esate bateako, nik neuk, Zarautzetik Bilbora autobus, txartel bat autobus, tiket bat erosen nahi badut, edo interneten hainbat erosketa egiteko, behin erosita geho, kode moduko bat bidaltzen dizute mugikorrea. Eta karo, mugikorrik ez baldin baduzu, esaten zu, ostra, beti ere inguruko independiente zara.
Bueno, onartzea urratx bat, omen da, esaten dute, arazoa dagoela onartzea, irten biderako pauso badela, beraz, ez dago gaizki. Edo nola ere, eta liburu dendarien figura horretatik, imaginatzen dut, liburu dendetan ere, dependentzia egongo dela teknologiarekiko, gaur egun gauzak egiteko moduak eta funtzionatzeko moduak erabat lotuta daudelako internetarekin, gailu elektronikoekin, eta sare deitzen diogune horrekin, eta garoa ez da salbu izango horretan.
Bai, hala da, konturatzen naiz, gauzak oso azkar aldatzen ari direla. Orain dela 10 urte inguru gogoratzen naiz eskariak banan-banan egiten genituela, edo devoluzio handi bat egin behartzenean hemen elkartzen ginen familian, igandetan, bakoitzak bere foliotxo hartzen zuen, eta kaxa hasten ginen mantxo-mantxo banan-banan liburuak foliotxo baten idazten, edo berdin-berdin liburuak iristen zirenean banan-banan kontatu eta arkatz batekin ba, liburuak oitzari salne horria jarriz. Gaur egun aldiz liburuak iristen dira beti aipatzen dugu, ba, zerrakita amarkaxa iristen zaizkigula. Albaranak hartzen ditugu, joaten gara ordenagailu aurrera, eta zuzenean klik, sarean hilo egiten dira albaranak. Ala eta guztiz, sarean igotzen ditugu albaran hauek zerbitzari batera doaz, eta zerbitzari hau aldi berean beste zerbitzari handi bati konektatua dago. Erabat, dependiente gara. Edo liburu bezero batek liburu bat eskatzen duenean, eta liburu eristen den momentuan, mezu utxo bat jasotzen du mugikorrean, ba, adieraziz liburu eritxe egin dala. Dependentzi totala da. Zezanik ez, argitea joaten da, nen, zatezu, adios. Zein berne guainik, zeren ez dakizu ez da liburen salne hurria.
Ezin da funtzionatu ere egin ez da?
Hori da. Da ezka, bere alde honak, baina aldi berean, bere alde negatiboak edo, pas, askotan pixkat, adibidez etxan ere konturatzen naiz, hemen liburen darik onena edo, denbora gehiena eraman duna, ba, ama eta aita izan dira, ez da, liburen dan. Ordenagailua jarri genunetik, karo, naiz eta jakin liburuak hor daudela nolakoa den liburua, ba, ezin izaten dute liburua saldu. Tekla zehatz batzuk ikutu berdirelako, ba, teknologiak aleskatzen du lako, eta ezin.
Eurentzat aldatu eginda, beraz.
Erabat. Bere alde honak ditu, baina batzutan esan den duzu, ostra. Edo argia joan, edo zerbitzaria erortzen denean, edo bigarren zerbitzari bat erortzen denean. hankaz gora jartzen zaizu dana eta izugarrizko dependiente zela konturatzen zera.
Dependentzia eta menpekotasuna beraz, teknologiak berak eragiten duena, bizitzako arlo gehienetan ziurrenik, eta nola ez, liburu dendarien kasuan ere, zeuen funtzionatzeko moduan gauza batzuk erraztu dituelako, baina horren faltaka kaso, nora ezean utz zaitzaketelako. Gailu digital edo teknologikoekin funtzionatzen duzuela erabat esan genezake, baina sare sozialei dagokienean zer Imanol?
Bueno, sare sozialetan ere nahi ez nahi konturatzen gara, hor egon behar dela, gure kasuan, sare sozialak edo komunikazio koordinatuz, komunikazio arduradun bat dago, eta sare sozialetan esan, hor txejaroten garela, agian politikoki esain korrektuak izaten, egon egin behar da, baina bestalde batetik kontuan hartu behar dugu, ego digitaletik ez dala jaten, alegia. Alperrikakoa dala, lau mila atsegin dut izatea baldin eta gero ez badituzu bi liburu saltzen.
Hori da, beraz lurtarra ere izan behar du proiektuak nolabait ez da, eta aurrez aurreko eta gertuko ere bai.
Erabat lurtarra izan behar du, zeren aurreko batean ere tabernari batekin hitz egiten, taberna itxi beharra izan zun, eta berak izaten zin zoragarria da. Irumila atsegin du jasotzea, eta gero jenderik ez pasatzea. Zoragarria zentzu hortan esaten, eta bai, atxegin dut pila bat, baina gero jende ez bazizu jaten, batez ere, bai, komunikatzeko derrigorrezkoa, horregon behar da, baina gauza da nahi bezala, neurri bat hartu behar zaio.
Neurri hartu behar, eta egiaz fruituak ematen dituena, zer den ere aztertu behar, denen arteko oreka bat bilatze aldera. Horiek beraz, gailu teknologikoek eta internetak eta teknologiak berak edo mundu digitalak bere horretan, liburu dendarioi ere eragiten dizkizueten kontuak, edo nola ere, gaur ere pare bat liburu gomendatu behar dizkiguzu Imanol, hainbat herrialdetatik pasatzen ari garela esango dugu tarterik tarte, eta gaur Amerikako Estatu Batuetara garamatzazu, hango idazleen liburuak dakartzazu, lehena edo nola ere euskarara ekarritakoa izango litzateke, lagundugun Danele Sarriugarteke itzuli duena, eta Foster Wallaceen lana da. Eta euskarazko titulua honakoa, sekula gehiago egingo ez dudan gauza ustez dibertigarri bat. Interesgarria dirudi tituluak amua jaurtitzen duela, esango genuke?
Ja, interesgarria eta liberean dibertigarria. Pasazaite argitaletxeko liburua da, noiz edo noiz aipatu dugu irratsaio honetan eta gomendatu ditugu bere liburuak. Niretzat pertsonalki, Euskal Herrian dagoen orla argitaletxe kutxuninetakoa da, eta zergatik kutxuna bagian barru-barrutik edo bihotzetik ateratako proiektuak edo liburuak argitaratzen dituelako. Liburu guzti hauen atzetik editore bat dago, Xabier Keiruga, galiziarra da, Euskal Herriera etorri izan bere garaian, Euskal Herrian geratu, euskeraz ikasi, eta bere planteamentua da, euskeraz egon beharko luketen liburu horiek eta ez daudenak argitaratzea. Orain arte argitaratutako liburu guztiak, edo atea ditun harri bitxi guztiak Europako idazletan zentratu dira, eta Danelek euskarara ekarritako liburu honekin sail berri bat ematen diotea hasiera. Sail honen izena da lau hiru paraleloa. Eta lehenengo liburu esan zela, sekula gehiago egingo ez dudan gauza ustez divertigarri bat da, Foster Wallaceen liburua da, eta kasu honetan Foster Wallacei Harper aldizkariak eskatu zion alako luxuzko itxaiz bidai baten kronika bat egiteko. Beraz, Foster Wallace itxasontzi edo luxuzko itxasontzi baten sartzen da, eta bere egunerokoa kontatzen ditu bertan, Foster Wallaceek duen umore eta ironi beltzoiek kontun hartuta. Erabat, gomendagarrian liburua da.
Gomendagarria beraz, eta hartu, eta irakurri, eta interesa eta dibertsioa sortezakeen liburu hori bera, animatuta eta kontsumitzeko esango dugu nolabait. Eta bestea berriz, Simon Critchleyrena da, ez dakite auskatu ere ongi egin ote dudan, Apunte sobre el suicidio deiturikoa. Titulu honek zertaz duan, aipatzen du, ez dakit dibertigarria izango te den hau Imanol.
Dibertigarria baino gehiago izango nuke interesgarria dela, eta hola, barruak mugitzen dituen liburu horietako da. Kasu hontan niri beste liburu dendari batek gomendatu dit, hain zuzen ere Inesek, Ines hor infosazpin ere ibiltzen da bere irratxai musika irratxaio batekin, eta liburu irakurtzen zegoela, zantzian Imanol, irakurri zazu zure estiloko liburu hauetako bat data. Ensaio baten aurrean gaude, eta zer pentsatu ematen digun liburua da. Izan ere gain nagusia ba suizidioa edo buruaz beste egitea da. Hainbat adibide agertzen dira, adibide hauetan idazleak protagonista dira eta aipatzen ditu ba idazle batzuk non liburua editoriari entregatu ondoren, ba handikan 10 bi astetara buruaz beste egiten dutenak. Barba moitzen dizkigu, baina moralina guztia erabate besteak kendu egiten digu, zeren askotan esate bateako pertsona batek buruaz beste egiten duenean, esaten du, pentsatu ditugu ez da, jo, ba, ez da trebitu. Baina aldiz, pertsona honek buruaz beste egiten badu eta atzekaldetik muletile bat jartzen badiogu, ba, bai, ezken depresioan zegoen, depresioa zuen, ba, agian ulergarriago egiten zaigu guztia. Alegia, barroa moituko dizkigu eta suizidioan ba, beste ikuspegi bat emango digu, agian objektiboa edo zer pentsatu emango diguna.
Bueno, kuriosoa, beraz, suizidioaren beste alde bat ezagutzeko aukera ematen duena, eta kaso suizidioaz dugun pertsepzioa bera ere aldatzeko balia dezakeguna, ez da, Imanol?
Bai, zeren, liburua irakurtzen zuazen ala, konturatzen zara ere bai, ba, suizidioan inguruan dugun pertsepzioa hau, erabatero bestea, ba, erlijio katolikoak barruan sartu digun gauza bat dala.
Ederki, ba, bueno, interesgarriak gaurko proposatu dizkiguzun gai guztiak esango dugu, dependentzia teknologikoaz hitz egin dugu batetik, horrek dakartzan onurez eta horren faltak akaso sortzen dizkigun burua ustez ere bai, eta estatu batuetako bidazleren ba, liburuak proposatu ere egin dizkiguzu. Beste gairik, aibatu nahi aldezu?
Nik gonbidatu guztiei inguruko liburuen dara gerturatza eta sar daitezela mesedez mugikorrak itzaluta.
Bueno, ez dago gaizki, ez dago olko txarra, hori bera ere. Imanol Agirre, Garoa Kultur Laborategiko kidea, mila esker, zebrabidera batu eta bitxikeri hauek guztiak gure artera ekarri zanagatik, aste buru hon eta bi aste barru, izango dugu elkarren berri.
Hoixe da, ondo, ondo izan.
Ondo izan, aio.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.